Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Şuun programamyzda Berdi Muhammedow ýurtda hasaba alynmadyk koronawirusy maslahat etdi. Prezident raýatynyň hukuklaryny gorumagyň ähmiýetini bellidi, resmiler ýazyp aldylar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dünýäde koronawirusy ýoluganlaryň sanynyň artýan pursady Germaniýanyň Ýewropanyň iň ýeri ykdysadyýetini açmak boýunça nowatdaky ädimlerini mälim etmegine garaşylýar. Bu aýrylykda Germaniýanyň baş taýlyk resmiýeti COVID-19 virusynyň 2-nji we 3-nji tolkunlarynyň netijesinde ýurdun ýylatynyň 70%nyň bu virus bilen keselläp biljekdigini duýdurýar. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, dünýä boýunça virusy 3.6 milliondan hem aşy adam ýolugdy we ondan 257 mingden hem köp adam helak boldy. Ýewropa ýurtlary sosial aýrylygy we sanitariýa talaplaryny öz güýjünde saklap, çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Virustan Ýewropada 140 000 töwereği adam öldi. Amerikanyň 14 ştatynda biznesler täzeden ýola goýulyp we öýden çykmazlyk barady talaplar gowşadylyp başlandy. Çäklendirmeler ýurdun ykdysadyýetini haýalladyp 30 million töwereği adamyň işden çetleşmegine getiripdi. Birleşen Ştatlarda 1.2 milyon töwereği adam virus bilen keselledi we ondan 72 000 oguly adam öldi. Aziýa Tewitiniň döwletleri hem çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Bilermenler Latin Amerika'da yakın günlerde virusun en yukarı nokoduna yetilip bilinecektiğini çaklayarlar. Regionda koronavirustan 15 000 olay adam öldü. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon yurtta koronavirusu yolugun ilkinci adamların hasabı alınandığı ıglan edileninden 5 gün sonra sağlık ministerini tazeledi. Rahmon 5-nji maýda çykyş edip, Nazim Olymzowdanyň başga işe geçirilendigini, onuň ýerine täze sağlyk ministri hökmünde hem Jamaluddin Abdullazowdanyň bellenendigini mälim etdi. Prezident bu baradaky kararlaryň kanun çykarjylaryň garamagyna ýolanandygyny hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň ýanwarynda märi sağlyk ministri bolup oturan Olymzowdanyň näme sebäpden wezipesinden boşadylandygy anyk belli däl. 54 ýaşly Lukman Abdullazowda 2017-nji ýylyň martyndan bäri Duşenbäniň İstiklol sağlyk merkeziniň başlygy bolup işläpdi. 5-nji maýda sağlyk ministrligi ýurtda koronawirusy 293 adamyň ýolugandygyny we ondan 5 adamyň ölendigini aýtdy. Täjikistan bütün dünýä sağlyk gurumasynyň missiýasynyň öňe sirasynda ýurtda ilkinji koronawirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylandygyny habar beripdi. Mundan öň 5 aýyň dowamında täjik resmiýetleri ýurtda koronawirus bilen bagly ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdyp gelipdiler. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper Taliban toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmeýändigini aýtdy. Jeňçileriň amala aşyrýan hüjümleri, Süýl Taliban bilen Washingtonyň arasyndaky baglaşygyň ylalysygy hem hup salýar. Katardaky uzak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň 29-njy fevralda Taliban bilen Amerikanyň arasynda Owanystandaky gazaplalygy azaltmak we Owan hökümeti bilen 18 ýyllyk urşy togtatmak urunda gepleşiklere başlamak barada ylalysyk baglaşylypdy. Emma sondan wäri jeňçiler öz hüjümlerini ýaýwanlatdylar. 5-nji maýda Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esperden Talibanyň ilalaşyň şertlerini berja edip etmeýändigi sorulandy. Ol men beýle pikir etmeýärin diýip jogap berdi. Ol Owan hökümetiniň hem öz borçlaryny berja etmeýändigini çaklaýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň demokratik özgürçüleri gözegçiligi diýen Freedom House, ýagny azat öý gurumasy Merkezi Ýewropa, Balkan we Ýewrazia sewitlerinde demokratiýa babatynda ýygy gaýtmalaryň bolandygyny, söýledi regiondaky köp lideriň häkimetleri babatyndaky hasabatdan çetleşmäge finansiýandyklaryny belleýär. Merkezi we Gündoğur Ýewropada barha köp liderler demokratik gymmatlyklaryň esasynda hereket edýändigi barady güz boýukçylyklaryny hem indi gizlejek bolmaýarlar. Olar demokratik institutlaryna hüjüm edip sahty azatlyklary çäklendirmek boýunça hereket edýärler diýip toparyň 6-njy maýda ýaýradylan ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda